عثمان بخيارته شرفت له كسو قد شيء مدرسه سيتي وحا هلكن حوا مارتينو وغوا افيانكا دياس برادا كبلان حق عبد الله او ان قال سو خديري عرق اليو كي اسحاق من مقلي صورته
اول على سيفي عمكم مقلا وان سلام يا اديغا يو مدرسه سيتي
aad baan u kaaga qaadanaa ku soo dhow madasha sigisti bal marka hore nooga waran guud ahaan wixii aad warkaasid Soomaaliya iyo gaar ahaan Jubaland
walaal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta dhamaan waan salaamayaa dhegeystayaasheyga dhegeysanaya madasha sigisti iyo adiga oo daadihinaya barnaamijkan runtii de wararka Soomaaliya waa la socotaan oo qurbo joogto aad bay u horeysaa dalkii laakiin waxaan jeclahay maadaama waqti dambe ay tahay aniga inaan qolayskayga aan saaro Jubaland maadaama Soomaaliya aad ka warqabtaan waxa ka socda isbeddel ayaa ka socda isbeddeladaasna waxa ay badankood ka yimaadeen dawladda Itoobiya oo saameyn weyn ku lahayd arrimaha gudaha Soomaaliya kadib markii uu burburay maamulkii Tigreega ee ka talinay gobolka in dalkan Itoobiya in saameyntii uu keenay burburkaas ayaa waxa ay qayb ka mid ah saameyntaas isoo gaartay gudaha Soomaaliya gaar ahaan waxa isoo gaartay maamulka Jubaland oo runtii ka mid ah maamulada aan annagu gaar ahaan iyo Soomaaliba ay ka dhigsan tahay dadka xogaalka ah inay yihiin maamuladii maamulka Jubaland ee maanta ka taliya magaalada Kismaayo dadkii dhisay sida ala socoto 2011-kii ayuu Axmed Madeede dhamaadkeedii waxa uu qabsaday haddaan si sax ah u iraahdo ciidamada Kenya ayaa qabsaday laakiin ciidamo ka tirsan jabhadii Ras Kamboni ee argagixisada ahayd ayaa waxa ay la qabsadeen magaalada Kismaayo kadibna halkaas waxaa laga unkay maamulkii ku meelgaarka ahaa Axmed Madoobana sidaas ayaa waxa ugu suurta gashay inuu noqdo hogaamiyihii ku meel gaarka ahaa. Markii la gaaray ay dhammaatay muddadii ku meel gaarka ahayd ayaa waxa dhacday doorasho aan cadaalad ku dhisnayn oo caalamka iyo Soomaaliba ay ka dhageysaneed. Laakiin maadaama maamulka Jubaland uu taageero ka helay dowladaha Kenya iyo Itoobiya gaar ahaanna dadkoodii gudaha Soomaaliya ka shaqeynaya oo ugu horreeya General Gabriel oo Soomaaliya nin caan oo aad iyo ugu dhagsan tahay ah ayaa runtii mar labaad waxa loo aqoonsaday Axmed Madoobe in uu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland. Dadka deegaanka degan oo Soomaalida aan sida la socotaan gobolka maamulka Jubaland waxa uu ka kooban yahay saddex gobol. Saddexdaas gobol waa gobolka Gedo iyo Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe. Marka dhulkan hadda la qabsaday oo Axmed Madoobe iyo Kiyaatiga isla qabsadeen waxa weeye waa dhul ka waa qeybo ka mid ah dhulkan Jubada Hoose halka Jubada Dhexe oo dhan ay ka maqan tahay maabka dowladda Jubaland oo aysan ka talin hal magaalo, iyadoo xitaa Jubada Hoose magaalooyin badan oo ka mid ah ay ka maqan yihiin weli maamulka magaalooyinka aan la isu gudbi karin. Magaalada Kismaayo banaankeeda ay adag tahay haddii aadan ciidan xoogan wadan inaad tagto ay adag tahay. Yacni waxaan ku oran karaa in maamulkani muddadii uu joogay uusan wax badan kusoo zaa'idin maamul goboleedka. Arrintaas ayaa waxa ay soo caddaatay markii hadda uu waayey garabkii uu ka helayay dowladaha ay maaragtay Kenya iyo Itoobiya gaar ahaanna Itoobiya oo haddaad xasuusataan xaggii iday waxaa jiray waa dhigay inuu baarlamaankiisa ka hor sheegay inuu jiro taliyaha sirdoonka Itoobiya inuu yahay ninka maaragtay amray tacadiyada uu geysanayay. Ninkaas asaga ah ayaa Axmed Madoobana uu ahaa ninka uu hoostago oo runtii uu arrimaha jubooyinka maaragtay uga dambeeyay ayuu ahaa. Soomaalida Gabriel taqaanaan laakiin Gabriel ninkii uu xukumay waa ninkaas Gachow in la dhaan umaleynayo magaciisa. Isku soo wada duub muddadii uu Axmed Madoobe joogay jubooyinka waan ka xumahay taariikhda duubsiinayaa sababtoo ah waqti dambe ay tahay muddadii uu joogay Axmed Madoobe.
Cabdillaahi ow maadaama aad duubsiinaysid waxaan rabaa inaan in yar dib kugu celiyo jabhada Ras Kamboni horta kenya waxay ahayd amison jamhuurada raas gamboni da argagixiso may ahayn waxay jamhuurad la dagaalamaysay argagixisadii markaa jubbaland joogtay afduubayaashana ka saartay sidaa de annagu aanu haysano ma fikerkaa ka duwan baad ka qabtay jamhuurada raas gamboni oo sidii argagixisada ahaa miyaa tiri mise aanaa mooday
sida ala socoto runtii jamhuurada raas gamboni iyo jamhuuradan hadda ama ururka al-shabaab waxa ay ka yimaadeen labadoodaba laba madraso oo isku fikir ah oo nimankan salafiyan jihaadiya la yiraahdo oo sida alla socota axmed madoob uu ka tirsanaa waagii hore oo xisbul islaam iyo raas gamboni iyo dagaaladii xamar iyo qaraxyada iyo waxaas oo dhan waa ay ka midaysnaayeen. Laakiin muddadii dambe ayaa waxaa laysku dagaalay maamulka, laakiin fikir ahaan sidaan anagu aaminsanahay oo dadka aqoonyahanka ah oo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqyada islaamiga ee ka jira soomaaliya ay aaminsanaayeen, jabhadahani waxay ahaayeen kuwa isku layna, kuwa isku fikir ah, kuwa isku qaab iyo u dagaalamo. Laakiin waxa ay ku kala tageen oo keli ah waxa ay ahayd maamulka dee siyaasadda ayagiiyo kenya midaysay waxaa la oran karaa laba mid. Kow, jabhadani waxa ay ahayd waa jabhad u dhisnay qaab qabiil ayay u kaleed oo ninka aasaasay oo xasan turki la dhaho oo dee ninka axmed madoobaha soo saaray iyo ayaa waxa weeye waa qaab beeleed ayay u dhisnaayeen. Marka beeshaas iyada xiriirka ay la leedahay iyo xiriirka ay la leedahay gudaha kenya oo beesha laftigeeda oo degta kenya, siyaasiyiin badan oo saameyn kulena kenya ay joogto oo sida alla socota kenya markii ay soo weeraraysay waxaa wasiirka gaashaandhigga kenya ahaa yuusuf xaaji oo aad garanayso dee dadku soomaalidu way istaqaanaaye inay hal qoys yihiin. Arrinka kalena waxa weeye oo aan isleeyahay isbahaysida ciidamada kenya u aqbaleen inay la noqdaan nimankan waxa weeye siyaasadii qadiimkii ahayd ay jirtay ee ahayd cadowga cadowgiisa waa saaxiibka, taas ayaa waxay keentay inay isbahaysi lasoo noqdaan iyo nimankan oo dagaal ba-an uu ka dhexeeyey arrimahaasoo dhan. Kenya ma aysan fiirin in ay ma aragtay koox argagixisaa lasoo dagaal tagtay, laakiin darahaas faraha badan bay ka aragtay iyo isbedel ku yimid xagga fikirka oo axmed madoobe oo dagaalkii u bedelay dagaal beeleed u bedelay. Waxaanu isla garanay in aniga iyo dadka ilameedka ah oo ay aaminsan yihiin in ma aragtay jabhadii raas gamboniyiinta ahayd ee axmed madoobe aysan wax ay ku kaga duwan tahay ururka al-shabaab aysan jirin xagga dhaqanka, xagga fikirka iyo habdhaqankeeda aan aragnay muddadii 7 sano ahayd. Marka waa laga yaabaa dadka qaarkii inay arrinkaas u cuntan weyso, laakiin waa qiimeynta annaga inoo muuqato. Markii ay yimaadeen magaalada, dadku waxa ay filayeen axmed madoobe inuu ka baxay ama ka soo noqday fikirkii guracnaa ee ku dhisnaa in maaragtay dadka laga fogeeyo, maaragtay nabadda lala dirdo, in maaragtay qadaaisha laysku diro, in maaragtay aan laga shaqeynin in nidaam dowli ah uu ka abuurmo maamul goboleedka Jubbaland, kaas oo ku dhisan cadaalad. Sida alla socoto 3 gobol waxaa degan Soomaali badan baa ku nool, Soomaalidaas iyada ah waxaa deeqda oo deeqdo waxa Soomaali deeqo oo dhan oo ah inay helaan cadaalad, ay si cadaalad wax uga qaybsamaan oo si walaaltinimo ay ku jirto, oo halkaas doorasho xalaal ay ka dhacdo, oo kadibna doorashadaas sidii ku guuleysato ay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan goboladaas ay ma aragtay taageeraan, kadibna maamulkii halkaas ka dhasho uu noqdo sida maamulada laga sugayey ee ah in ay la yimaadaan waxqabad iyo horumar ay u horseedayaan bulshada ay maamulaan, ayna umadooda usoo gudbiyaan ama u qabtaan adeegyada asaasiga ah ee ay ka mid tahay inay waxbarashada dhisaan, caafimaadka, inay shaqo abuur sameeyaan, inay nolol u sameeyaan bulshada ay madaxda u yihiin. Laakiin waxa dhacay
aan soo gaadhno, waxaan soo gaadhnay axmed madoobe inuu noqday madaxweyne 6 sano hadda uu joogay gobollada Jubbaland madaxweynahooda uu ahaa, maxaa horumar la-aan ah oo maanta aad leedahay bay dib uga dhaceen oo laga fili lahaa madaxweynihii yimaada ama maamulka la dhiso inuu dalka iyo deegaanka gaarsiin lahaayo aad taaban karaysa hadda?
waxaan ku sheegayaa gobollada jubbooyinka, Jubbaland, maamulka Jubbaland maanta. Maanta xaalkeedu kama duwana miino qarxi karta daqiiqad kasta. Xagga Axmed Madoobe waxa uu isticmaalay siyaasad ay kula dhaqanto shacabka degan Soomaali galbeed dowladda Ethiopia, oo ah in qabaa'isha uu kala geeyey, in dadka haldoorka bulshada uu laayay, wax uu masaafuriyey iyo wax uu dilay uu ka dhigay, runtii cadaalad uusan ka abuurin, qabaa'isha uu ka soo qaatay dad aan u cuntamin oo aanan mateli karin oo aanan mustaqbal sax ah iyo matalaad sax ah toona bulshadooda u horseedi karin ayuu dadka soo qaatay. Sidaa daraaddeed maanta waxaad arkaysaa magaalada Kismaayo inuu yahay maamulkaasi maamul ku kooban, weliba guriga madaxtooyada uu ka degan yahay maamul ku kooban, maamul beeleed, maamul maleeshiyaad beeleed, maamul Axmed Madoobe uu ugu weyn yahay, Axmed Madoobe uu ugu yar yahay, maamul aan lahayn aragti qoto dheer oo bulshada Jubbaland degta lagu gaarsiinayo halka ay higsanayaan, oo ah nabad iyo cadaalad iyo horumar ay gaaraan bulshada Jubbaland. Sida aan la socoto dhulka Jubbaland, waxaa mara webiga Jubbo runtii in ka badan ku dhawaad 1,000 kilomitir ka badan, waa dhul barwaaqo ah oo Ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabo fara badan uu ku manaystay, oo dhinaca badda barwaaqo ka ah, dhinaca bariga barwaaqo ka ah. Marka lana rajeynayo in waxaana ku jira macdan ayaa ku jirto. Marka waxaa la oran karaa dhulkani waa dhul ka ugu qanisan dhulka ay Soomaalidu degto, wax walba oo nolola ayaana laga sameyn karaa. Laakiin nidaamka Axmed Madoobe ma ka shaqeyn taas, asaga oo xisaabaad qabali ah oo xitaa qabaa'isha kale iska daaya kuwa uu asaga ku heysta ah, ma aragtay maanta uu wax u qaban la'yahay. Waana sababta keentay in aan weli la qabsan caasimadii maamul goboleedka Jubbaland, ma aragtay bu'aale sababo qabyaaladeed darteed, iyo Axmed Madoobe oo aanan dhisan ciidan ay u midaysan yihiin dadka degan Jubbaland, kaas oo awood u yeelan kara inuu maamulo sugo ammaanka gobollada Jubbaland oo dhan, asaga oo curyaamiyey kana shaqeeyey geed gaaban iyo geed dheerna u fuulay in awood kale oo awoodda ciidan beeleedka uu haysto aan ahayn inaysan ka hirgelin gobollada Jubbooyinka. Waana midda keentay inaynu aragnay maalin dhaweyn jeneraalkii saddexaad inuu ka ceyrsho magaalada Kismaayo ee loo soo magacaabay inuu hogaamiyo qeybta 43aad, isaga oo walwal ka qabo in gobolladan la xoreeyo, in awooddu ay u wareegto magaalada Bu'aale oo caasimadii maamul goboleedka Jubbaland, oo uu Axmed Madoobe ka warwareeganayo in la xoreeyo, sababo ay ugu horeyso xifaaltan qabiil oo ka dhexeeya asaga iyo beelaha dega deegaankaas. Waxaan idiin sheegayaa walaal, in 8 milyan iyo 200,000 oo geed maalin dhaweeyo inta shirki ka dhacay magaalada Muqdisho 2 bilood ka hor lagu soo maaragtay laga jaray dhirtii keymaha ahayd, oo dhulkii Jubbaland ee la yaqaanay ee keymaha ahaa uu noqonayo saxaro maanta, dhuxushaas iyo nabaad guurkaas ka socda gobolka Jubbooyinka, waxa weeye waa xiriir toos ah oo u dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo maamulka Jubbaland oo hogaamiyo madaxweyne Axmed Madoobe, oo dhuxushaas aad aragteen oo intaas uu geed oo nabaad guurkaas gobolka dhacay waxa ay ka dhoofaan dekedda Kismaayo ayay ka dhoofaan, waxaana sheer ku ah oo shirka ku ah ururka Al-Shabaab. Waxaa laga yaabaa qaarkiin inay dhahaan seebay macquul u tahay madaxweyne Axmed Madoobe uu la dagaalamaa Al-Shabaab. Waxyaabahaasi walaal waa waxa dadka shacabka aan wax fahmayni loo sheego, sababta oo ah Axmed Madoobe kama taliyo 5 kilomitir marka laga baxo magaalada Kismaayo. Haddaba haduusan ka talin 5 kilomitir marka laga baxo magaalada Kismaayo, sidee ayay ku suurto gashay in uu dhuxul uu ogyahay deegaamada laga soo jaray inay maamulaan ururka Al-Shabaab inay ka dhoofto dekedda Kismaayo? Deegaamada dhuxusha laga dhoofiyo oo lagu soo gubo yaa ka taliya, yaa mas-uuliyadeeda hayo?
Laakiin Cabdilaahi, haddaynu halkaa ku noqono halka dee
deegaan ka yimi halkaas, dadka reer Jubbaland ee jooga deegaamada ay al-shabaab ku haystaan border laguma gedfin inayna soo geli karin deegaamadan al-shabaab ku haysan. Marka fasiilaadka iyo wixii ka yimaadaana miyaan la sharci noqonaynin? Anigu hadda waxa idiyaa ka hadlin cidda soo shida iyo cidda keenta, midna oon arrintaas aan ka xumaa inaanan xogogaal u ahayn. Haddana haddiiba ay jirto dadka degan deegaamadaasi ay keenaan soo deegaankan inay yimaadaan oo wax ka dhoofiyaan oo magaalada Kismaayo yimaadaan oo ka noqdaan oo ay ku khasban yihiin soomaaha, ma border baa lagu gudbay inaan xaggaa waxna ka iman karin waxna u gudbi karin?
Walaal, anigu wax aan ka hadlayo ma aha dad shacaba oo dhuxul inta soo jartay magaalada Kismaayo keenay, maaha. Waxa aynu ka hadlaynaa waa ribootyo taqaariir ay soo gudbiyeen hay-ada internationala UN-ta monitoring group-ka, in xiriir toos ah uu ka dhexeeyo Axmed Madoobe iyo ururka Al-Shabaab. Sababta loo leeyahay magaalada Kismaayo waa ammaan. Runtii aniga waxaan ku jiraa iyo dadka xogogaalka ah, dadka aaminsan in xiriirkaas dhuxusha iyo lacagtaas meesha lagu kala qaatay, in ma aragtay wadahadal ku saabsan uu yahay ammaanka la sheegayo inuu ka jiro magaalada Kismaayo ee aan 5 kilometer dhaafsiisnayn. Haddii aan kasoo gudbo dhuxushaas iyo nabaadguurka lagu hayo, xaalufinta lagu hayo dhirta gobollada Jubbooyinka, keymihii Jubbaland, haddii aad fiiriso magaalada Kismaayo iyo guud ahaanba Jubbaland, waxbarashada ka jirta iyo hay-adaha waxbarashada ka jirta ma aha hay-ado shaqo ay ku leedahay maamulka Jubbaland. Caafimaadka ka jira ma aha caafimaad ay shaqo ku leedahay maamulka Jubbaland, waa caafimaad iyo waxbarasho ay deegaanada dadka ay abaabuleen. Tusaale ahaan, magaalooyinka gobolka Gedo, iskuullada aad aragteen oo maalin dhowe 27,000 arday ee imtixaanaadka shahaadiga u fadhiisatay, iskuulladii 10 arday ugu horreysay kaalimaha koowaad ka galay ee Jubbaland ku yaalay waa iskuullo ay abaabuleen dadkii deganaa deegaamadaas. Waxbarashadii waa sidoo kale. Waxaan kuu sheegayaa in golaha wasiirada ee Jubbaland in aysan lahayn xarumo ay ku shaqeeyaan, waxa weeye jagooyinkooda waa jago wasiir laptop wata wey, waa magac wey. Xildhibaanadooda muddo yar ka hor markii uu bilaabanayay khilaafkii galmudug ayaa waxaa loo bilaabay in lacaga la siiyo oo maaragtay iyadoo laga baqayo inay ku dabadaydaan xildhibaanadii galmudug. Marka waxaan kuu sheegayaa runtii waxa meesha ka jira lama oran karo maantada nidaam ummaddan Jubbaland degan gaarsiinayo meeshii loogu talagalay ayaa ka jira Jubbaland. Sida alla socoto, maalin dhaweyd waxaa dhacay Axmed Madoob wuxuu ku haminayay inuu sameeyo xil kororsi oo uu 2 sano ku darsado si uu ula gaaro xilliga ay dhacayso dowladda federaalka inuu waqtigiisa gaarsiiyo ayuu rabay. Sida alla socotaanna, khilaaf aada u ballaaran oo qof kasta uu ogyahay ayaa u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday maalin dhaweyd shirkii Soomaaliya looga hadlayay arrimaheeda S B F ka dhacay Belgiumka, waxaa lagu go'aansay in maamul goboleedyada mid walba oo ka mid ah xilligiisa markuu dhammaado in uusan samayn karin wax la yidhaahdo xilkororsi, loona baahan yahay in maaragtay uu qabto doorasho xalaal ah oo si loo helo matalaad sax ah, maamul matala dadkiisa oo horumar u horseedi karo. Taasna ma aha midka maanta ka jira Jubbaland. Sida alla socoto, bishan waxaan ku jirnaa bisha Agoosto, Axmed Madoobe xilligiisii waxa uga harsan wax ka yar 1 sano ayaa uga harsan doorashaa la galay. Waxa uuna isku dayayaa si kasta oo uu u hakin karo inays doorasho u dhicin inuu sameeyo, isagoo ku hanweyn in uu xilkoror sameeyo.
Laakiin Cabdilaahi, intaadan qodobkaa ka bixin, maadaama weli ay muddo 1 sano ku dhowi ay u harsan tahay, soo lama orin karo waa tuhun dadka Axmed Madoobe aan ku qanacsanayn ay qabaane meel laga hilaadin karo inaanu doorasho qabanayn iyo inuu kororsanayo weli lama gaarin. Haddii 6 bilood oo kale ay ahaa dhistay oo aan marka xildhibaanadii iyo abaabulkii uusan socon wax la odhan karin lacabay tahay. Laakiin maadaama muddada intaa leega hadhay, soma odhan karno waa tuhun iyo baqdin aan ka qabno Axmed Madoobe aysan noqon karin waxaan jirin.
Walaale, waa sax, waa la is oran karaa, laakiin xaqiiqadii jirta ayaa ah in arrinkaasi aysan jirin, aynan muuqanin. Sababta aan saas u leynaa waxa weeye, Jubbaland waxaa ka jirto caburin, xitaa qof dadka siyaasadda ka hadla xitaa kuma ay noolaan karaan magaalada Jubbaland. Iskaba daa nin mucaarad inuu ku hadlo. Waxaad arkaysaan saxafiyiin laga soo tarxiilayo Kismaayo, waxaad arkaysaan oday dhaqameed laga soo tarxiilayo Kismaayo, waxaad arkaysaan rag xildhibaanle ah oo ugu dambeeyay xildhibaankii Axmed Taajir oo jirdil iyo maaragta cadaadis kadib inuu xilkii inta laga casilay laga qaaday lasoo tarxiilay oo uu soo baxay. Marka Jubbaland waxaa la oran karaa waa
Axmed Taajir ma sheegin in la jirdilay
Axmed Madoobe
Axmed Taajir muu sheegin in la jirdilay inuu xilka iska casilay isagu buu sheegay.
Walaale, anagu xogta ayaanu haynaa, Axmed Taajirna London muu ku sugan yahay, waa la weydiin karaa. Macquul ma aha xildhibaan la soo doortay oo dadkiisa soo doorteen in maaragtay laga casilay oo laga qaatay, oo Axmed Madoobe ciduu doonana uu casilo, ciduu doonana uu keeno. Dee qof walba waa og yahay, dee waxaa laga yaabaa afgobaadsi inuu jiro oo maaragtay maadaama aad garanayso sistemka iyo maamulka Axmed Madoobe inuu yahay maamul qaab beeleed u dhisan oo aan bulshada ku dhaqan jubooyinka matalin, ayaa waxaa ka garanaysaa in maaragtay dee hadallada qaarkood afgobaadsi ahaan looga gudbi karo. Laakiin xaqiiqada jirta waxa weeye, Jubbaland ma hayso maantadan haddaanan isbeddel dab ah dibeeshiisiin dab ah iska dhigin. Haddaan
waan garanay su-aashaan ku celinaya waxa weeyaan
waxyaabaha cajiibka oo aan idiin sheegaya waxaa ka mid a waxaa jirtay in gobollada Soomaaliya laga hirgelinayo wax la yidhaahdo si loo daadejiyo federalismka, in laga hirgelinayay golayaal deegaan, golayaashaas deegaan waxa ay matali doonaan magaalooyinka si matalaada dadka ay u gaarto degmo ilaa tuulo, si loo helo dad magaalo walba dad la doortay oo dadkaasi ay ka turjumaan danaha dadka ay matalaan. Ilaa hadda Axmed Madoobe ayaa diidan mashruucaas oo ku fadhiyo. Waana baari kartaan, mana aha waxaan iskaga eedeynayo oo mucaarad ahaan aan ugu eedeynayo, waa arrimo jiro oo yaallo.
Waxaan rabaa inaan kugu celiyo innagoo aan weli ku dhex jirna waraysigii aan kula yeelanaynay madasha sigisti. Waxaad sheegtay dowladda federaalka iyo Jubbaland in khilaaf aday ka dhexeeyey Axmed Madoobe. Marka wararkiisa loo dhaba galay, waxyaabaha uu ku eedeeyey waxaa ka mid ahaa gacandhaaf inaan dowladda federaalku Jubbaland waxba ka weydiin hadday noqoto, markii gedan la yeebanayay sarkaalkii aad ka dhawaajisay lasoo magacaabay inaan wax wada tashiya laga siinin arrimahaas oo dhan. Taasina ay tahay arrin dastuuriya in lagala tashado wax kasta oo ku yeelanaya ka shaqeynaya Jubbaland in madaxweynaha lagala tashado. arrintaasi haddii ay sidaa uu sheegay ay jirto soo arrin saxa maaha. Haddii se aysan arrintaasi jirin, maxay tahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Axmed Madoobe ama Jubbaland, maamulka Jubbaland?
Sida ala socotaan Soomaaliya sida intii ay timid dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, runtii shacabka Soomaaliyeed waxaa galay dareen iyo hididiilo ah in ay soo noqonayso dowladnimadii iyo nidaamkii. Deegaan walba iyo dadkiisa ayaa runtii waxa ay maaragtay aada ugu farxeen isbedelkaas ka dhacay caasimadeenni, dowladdii Soomaaliyeed isbedeshay, dadkii oo maaragtay nin walba uu u hanweynaaday in maaragtay deegaankiisa u dhisto. Marka khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland, waxaan oran karaa inuu yahay maamul goboleed dadka Jubbaland afduub ku haystay, dareemay in shacabkii uu xukumayay ay rabaan in la helo maamul sax ah oo ka turjuma danahooda. Tusaalayaashii aad soo qaadatay ayaan dib ugu noqonaya. Waxaa jiray in Soomaaliya ay ka dhaceen daadad, daadadkii ka dhacay dowladda Soomaaliya way u gurmatay hir shabeelle waxay u gurmatay haddii ilaahay ku run yahay hir shabeelle ayay ugu banaayeen gobolka gedana xilligii ay aadi lahayd wax aad la socotaan madaxweyne axmed madobe inuu ku maqnaa dalka imaaraadka inuu bildan joogay nairobi oo la yiri waxa uu joogay caafimaad kadibna uu aaday ethoobiya madaxweyne dadkiisii ay daad qaadeen oo magaalooyinkii ay qarqameen in uu wareeg ku maqnaado oo ethoobiya uu aado dee runta waxay ku muujinaysaa ee mas-uuliyad darro taas oo ay jirto aniga xogta aan hayo ee guddiga fatahaada ee ay dowladda federaalku magacaawday oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxa ay la hadleen axmed madoobe ayay toos ula hadleen waxa ayna kala hadleen inay doonayaan inay gargaar u fidiyaan dadkii deganaa gobolka gedo oo ugu badnaa saameynta gobolka kale oo fatahaaduhu ay ka dhacaan waa hajubada dhexe kaas oo aan aysan maamulin dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland toona oo waxaa ka taliya ururka al-shabaab sidaa daraaddeedna gargaar lama gaarsiin karin waxa dhacday maamulka jubbaland oo runtii challenge adag kula jira dowladda federaalka in uu isku dayay inuu isbaareysto gurmadkii asaga ahaa oo uu yidhaahdo annaga ayaa dhisnay guddi la tacaala arrimahan sidaa daraaddeedna deeqda aad u wadaan gobolka gedo waa in annagana la soo mariyo dowladda federaalku waxa ay tiri okay haddii ay saas tahay annagu waxaanu dirsanaynaa guddi qiimeyn ah adinkana waxaa laydinkaga baahaya guddi inaad soo dirsataan halkaasna aan magaalada muqdisho iskala jaan qaadno oo aan saas ku booqano gobolka gedo arrintaasi nasiib darro ma aysa dhicin sababta oo ah maamulka jubbaland marnaba ma doonayn inuu u gurmado dadka dhibaatada ku gaartay gobolka gedo hadalkaas hadal aan iska leeyahay ma aha dowladda waa ay baxday gedo ayay tagtay lacag iyo gurmad ayay la gaartay kadib markii ay kusoo laabatay magaalada muqdishona waxaa loo diray sida aan la socotaan wafdi heer sare ah oo uu ka mid yahay wasiirka gaadiidka oo axmed madoobe qaraabo yihiin oo lagu ixtiraamaya arrinkaas wasiirka arrimaha gudaha ah waxaa loo dhiibay lacag gaaraysa 250,000 kunna waxaa keenay xildhibaanada iyo sanatorada ku jira aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka lacag 270,000 ah maamulka jubbaland ilaa hadda inay bixiyeen waxa ay sheegi karaan 100,000 halkaasi waxaa ka dhacay loonsi lacageed xatooyo musuq maasuq horey maamulkaas loogu eedeynayay
waan garanay khilaafka federaalka iyo jubbaland maamulka jubbaland taageerayaashiisa iyo madaxdiisuba waxa ay sheegeen in dowladda federaalka laga abaabulayay urur siyaasadeed oo la rabo in lagu bedelo axmed madoobe sidaas darteedna wuu xumaaday xiriirkii ka dhexeeyey wada shaqeynta madaxda sare ee federaalka iyo jubbaland ma wax leedahay waxba kama jirin arrintaas abaabulka urur siyaasadeedka uu cilmooge iyo aan ka tilmaami karno ee kasoo hadlayay xamar kuna wajahnaa sidii loo bedeli lahaa axmed madoobe inaan arrintaas waxba ka jirin dowladda federaalkuna aanay shaqo kulahayn miyaad leedahay
walaal annagu waxaynu aaminsannahay haddii aynu nahay maaragtay qurba joogta jubbaland waxaynu aaminsannahay ama jubbaland diaspora waxaynu aaminsannahay in waxa socda uu yahay kacdoon shacab dowladda federaalkana wax ka galay oo shaqa aysan jirin axmed madoobena waxa weeye fashilkiisii ayuu waxa uu doonayaa inuu ku qariyo inuu eedeeyo dowladda federaalka arrinkaas ayaynu aaminsannahay sababtoo ah waxyaabihii loo idmaday oo dhan ma qabanin laa maamul wanaagsanna ma dhisin adeegyadii bulshadana ma uusa sameyn xaalufin iyo nabaad guur aada u baahsanna jubbooyinku waa koo uu ka wadaa maaragtay hadda waxa ugu dambeysay shalay magaalada kismaayo waxaa la keenay dhaawac iyo dad ku dhintay maaragtay dagaal beeleed ka socda banaanka magaalada kismaayo oo aan ku qanacsannahay in ay kamid tahay waxyaabaha uu doonayo axmed madoobe inuu qiil uga dhigto in uu maaragtay amaan xumaa jirto in uu ku darsado waqtiga waxaynu aaminsannahay axmed madoobe waxa uu sheegayo inay tahay arrin uu doonayo inuu ku qariyo fashilkiisa siyaasadeed oo uu doonayo inuu eeda saaro dowladda federaalka oo nin walba oo fashilmay وليه دولة فدرالك أيانا صورت رنتي حقيقة جرت وحوي أحمد مدودي معارض كهيستا وادت كيسي وقضي معركتي هولي الله إجمدي وكسو بثواي جبلان أو غير جبلان أو دن وقبائش أو دن أو دريمي إن مامولك أحمد مدودي وسنقارسين دوني أن ماشي إيهيك سنين وايهايت إنه هلا النور
waan garanay in waan afayaan ya maamul cadaalad suulishan afayaan waan garanay wali waxaan naga socotaa madasha suulishti oo wareys kulayna afayaan ka qurbo joogta jublan afayaan ishaaq abdullahi and inaga gabagabadii dagaaladan sokeeye ee dadkii deganaa Jubaland ay dilayaan deegaankana la yiri way isku dilayaan maxay tahay arintaas bal wixii aad ka ogtahay maadaama aad akhriyeen Jubaland oo tahay bulno taabort
walaal annagu waxaan aaminsanahay horta aad boo ayaan daro in 2018ka dagaal beeleed uu ka hortay Soomaaliya waxaana Allah ka baryaynaa in maanta dagaalkaas uu qaboojiyo odayaasha dhaqanka iyo xuqaasha iyo aqoonyahanka dhammaanna waxaan ugu yeerin inay ka qaataan sidii loo damin lahaa colaadaas laakiin waxaan aaminsanahay oo ku qanacsanahay in colaadani aysan ahayn colaad iska curatay ee ay tahay colaad uu abuuray maamulka Jubaland oo doonaya in uu sameeyo muddo kororsi isaga oo oran doona ammaanka ma sugno doorasho lama qaban karo dhulkii wuxuu u baahan yahay dib u xareyn arrimo caynkaas oo kale isaga oo doonaya inuu sabab ka dhigto ayuu waxa uu abuuray konfliktiyadan aad arkaysaan oo ay ka mid ka ahayd maalin dhowaan ciidankii dowladda oon diyaarsaneen in furunta maaragtay la geeyey oo dhib badan uu halkaas ka soo gaaray in probleem uu ka abuuray xiriirka u dhexeeyay dowladda iyo Jubaland waxyaabahaasoo dhan in gobolka Gedo oo ay maanta ugu dambeysay oo shirweyne ka dhici lahaa magaalada Garbaharay maalinta Arbacada uu hadda uu baajiyay isaga oo maaragtay dareensan in dadku hadii labadii qof ay kulantaba isaga oo aad moodo in uu garanayo uu ka qaaday kulanka dadka iyo kontroolka waxa uu isleeyahay kuma lihid uu baajiyay runtii waxaan oran karnaa Axmed Madoobe iyo nidaamkiisa ayaa ammaan darada dagaalada erqabaliga ah kuwa hadda dhacay iyo kuwa dhici doonaba ka mas-uul ah si uu ugu seerta dheereysto maamulkiisa fashilmay aan ummadda Jubaland wax horumara u keenin muddadii 6 sano ahayd ee uu joogay sida aad aragtaan Soomaaliya maanta waa ay soo kabanaysaa Soomaaliya maanta waxay doonaysaa nabad maamul wanaag dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa dad arkaysan waxa loo diyaar garoobayay 2020ga sidii doorasho qof iyo cod loo geli lahaa laakiin waxa muddaa Jubaland in doorasho qof iyo cod iska daayay tii qaabbeeleedka wax loo qaybsanayo ay ka suurtoobin sababta oo ah nidaamka ka jira meesha oo ah mid aanan doonaynin in ay ka hirgalaan wax nidaam ah oo ummadaasi gaarsiin kara doorasho cod iyo qof ah ama maamul xalaal ah oo xalaal marka aan leeyahay anigu ma doonayo qolo kamida qabaa'isha degan deegaanka inay ka fidbursato qolo kale laakiin waxaynu leenahay maamul la wada leeyahay oo aasaaskiisa uu yahay cadaalad walaaltinimo soomaalinimo Jubaland in ay garab u noqoto soomaalinimada inay u himiso dowladda Soomaaliya in sida maamulka Axmed Madoobe uu u leeyahay dowladdu ha ka soo gashay albaabka in maamulka laftigiisa uu Soomaalinimada uu kaga jiro albaabka oo uuna darashadaha ka bixin oo uusan noqonin maamul waqtigiisa ku dhumiya dowlada shisheeye arrimo aanan loo dirsan maadaama uu ku
afayaan su-aashada ugu dambeysa aan ku weydiiyo dagaalada ka socda Jubaland maadaama atay afayeenkii qurbo joogta Jubaland ma aanu maqal baaqiyo iyo hadal كسعدة قرب شوكتة ما دام أمثنتين مامولك وقبي أمبا وكدم بيو قرب شوكتنا أمبا ندتك كلا ريتشوب الآن بحا بحا كوز جرين بحا أنه أمك لويني دلالة يكوتشيران سيدي دقالة لوچو تشيل لها أما باقيان نباديد أو كسو بحايا قرب شوكتة يقود شوكتة انتبا
walla sida aad u soo atay dagaalada qaar ayaa shalay dhacay arintu waa ay cusub tahay runtii baaqiye nabadeedna waan dirnay dadkii guyaana waan la hadalnay laakiin arinka jira ayaa wuxuu yahay annagu baaqiye ayaan direyna laakiin maamulka qolaadaas furinayo ayaa la doonayaa in uu alla ka dhowrsado oo uu ka joogsado dibka ummada Soomaaliyeed maaragtay faraha u gelinayo isaga oo kale dana siyaasadeed arrinkaas ayaynu caawa arrimaha aan ka hadlayo ayay ka mid tahay inaanu cambaareyno in maamulka Jubbaland uu joojiyo dagaalada iyo colaadaha uu ka dhex hurinayo beelaha Soomaaliyeed ee degan gobolka maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolada hadda dagaalka socdo ee u dhexeeya beelaha walaalaha ee Soomaaliyeed ee deegaankaas degan runtii waxaad moodaa in maamulkan xilli iyo istaraatiijiyad iyo qaab qaldan inuu wax u wado inuu si qaldan wax isu tusay waana uga digaynaa waxaanu u sheegaynaa in qof kasta oo ka qayb qaata ama lug ku lahaado hurinta iyo daadinta dhiig Soomaaliyeed in ma aragtay cadaaladda lala tiigsan doono Jubbaland qaabka ay hadda wax u socdaan uma socon doonaan annaga ka madasha qurba joogta Jubbaland ahaan iyo ururada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda maamulkan runtii waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah in maaragtay dhiiggooda ay maaragtay baajiyaan oo aan la isku dirin oo aan looga faa'iideysan arrimo siyaasadeed odayaasha iyo cuqaasha deegaamadaasna waxaan ugu baaqaynaa nabad maamulka Jubbalandna waxaan uga digaynaa in ma aragta colaadaas uu sii horeeyo ayaan uga digeyna
afa yaraad iyo aad baad u mahadsantahay intaas ayaynu kusoo gebagabeynaynaa waraysigii aynu la yeelanaynay afhayeenka qurba joogta Jubbaland afhayeen Isxaaq Cabdilaahi oo nagala soo xiriiray arigaas UK tan iyo intaynu mar dambe ku kulmi doono hawada waa Cali Yasiin oo idin leh dhammaanba ummadda Soomaaliyeed sida iyo nabadgelyo.